Multicultural Radio.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto.
Jen la Esperanto elsendo de la 7 de septembro 2009.
Esperanto, Esperanto, ia espero kaj ja. Asio, Afrika, Ameriko, Europo, au eĉ Australio, ne estas montanaj amiko, etendo mano tuj al mi.
Saluton, karaj aŭskultantoj en Aŭstralio kaj eksterlande, kaj bonvenon al mia elsendo de la sepa de septembro, kaj mi estas Jennifer Bishop. Kai mi kunordigis la programon, kun mi en la studio estas la du konataj kolegoj, Alan, kiu funkciigis la panelon kaj elektis la muzikon, kaj eĉ li ankaŭ anoncas la muzikon, kaj Carlo.
Saluton, Carlo.
Bone, kaj Carlo, kion vi legos hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn. Ambau estas el Esperanto Centro Eventoi en Budapesto. Titolo de unua artikolo estas Vikia Projekto por Ponlingva Portaro. Kaj la dua estas Vandalo atakis monumenton de Zamenhof.
Oh, jes, tio estas bonan, malbonan novaĵo, ĉu ne?
Yes.
Kaj Alan, kion vi intencas legi?
Jes, mi legos interesan intervjuon kun Gregor Hinke, kiu estas la prezidanto de TEL, pri lia ideoj pri Esperanto ĝis 2019, aliaj, kiu okazis.
Yes.
Venonten kvindek jaroj.
Aha. Kaj ankaŭ mi legos du pluajn intervjuojn el la kurieroj de la Universala Kongreso, kaj komencos per iu raporteto pri la 42 ILEI-konferenco. Sed unue mi havas mesaĝon de la Esperanto-Federacio de Vittorio, kaj kun la anonco ke venontan sabaton la 12 de septembro okazos ekskurso al Cranbornaj botanikaj ĝardenoj, kaj la programo estas tiel ke ili renkontiĝos je la 11 horo en la mateno ĉe Stringybark picnic area, kaj ankaŭ je la dua, aŭ inter la unua kaj la dua horo posttagmeze, oni povas preni parton en gvidata ekskurso en la Aŭstralia ĝardeno. Sed tio kostos, kaj la tuta kosto povas esti $12, dek. Tio estas $7, dek por vidi la ĉefan ĝardenon kaj $15 por ekskursgvidanto, kaj tio povas stati helpi bone kompreni la sciencon de la botanika ĝardeno, ĉu ne? Kaj se vi intencas iri per vagonaro, Betty kaj Henry Broadbent, sed tre afable, diras ke ili renkontos vin ĉe la stacidomo, la Cranbourne stacidomo, inter la 10:15 kaj la 11 en la mateno. Do, sed ankaŭ se vi volas pli da informo, mi proponas ke vi kontaktu ilin per telefono. La numero estas 03-59-8-3-2-7-3-1. Mi ripetos tion. 03 quin nau oc tri du sep tri unu. Tiu estes por ge signoroi Broadbent, kiu havas pli da informo pri la excurso, kiu ocasos venontan sabaton la 12 de septembro. Do, espereble ili havas juos belan veteron. Do, nun ni auscultos iomete da musico.
Yes, ni havas an interesting collecton hodiaŭ. El Svedio, el Francio, kai el Nederlando. Sed la unua sveda grupo estas havas la stranga nomon la Perdita Generacio. Do, ĉu ni estas parto de la Perdita Generacio? Ne.
Ne.
Do, la canto estas Malantauen. Do, ni aŭdas la grupon la Perdita Generacio. Estas en la compact disco Explodigos Vian Domon. Malantauen.
Chialo in por control, regradigas che ti incerto, e ti migas fin en rol, la impostas mal justigo, y poliave sonas hom, que te misero ficha guerrera, circa un lubrico viando mon.
Y toro es rebotas tu,
promeme directi la distribuon,
y no se distino,
dai loro restuci via shu, malantau en mal, 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 malantau en mal, 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 malantau en mal, 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 Malantauen, Malantauen, camarado y Malantauen, caballero, Malantauen, paisano y Malantauen. Mente está sexe, de que ambas hasta un inter ex sexumo con sin me. Y la salta virgul de exuna de los hebra familí. Ese amo es mala, pero está super un día vivo.
Tú lo es, me juntas tú.
Vieras pro mal evolú.
Y no un resto, patita.
Y un nulo y comento la campo y verglú. Malantao es mal, 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 malantao es mal, 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 malantao es mal, 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 mal. Malantauen, camarado y Malantauen, caballero, Malantauen, puta esclavo y Malantauen.
Man de la grupo Perdita Generacio, kaj la compact disco, la nomo estis Explodigos Vian Domon. Ĉu ĝi Explodigos Vian Domon? Ne, mian, sed mi estis sufiĉe agrabla. Bone, nun mi legos mian raporteton pri la 42 ILEI-konferenco. En Krakovo, en la lando de Zamenhof mem, kiu povas imagi okazigi pli gravan eventon por instruistoj de la universala lingvo Esperanto. Post tre bona organizado de la lastaj ILEI-konferencoj, Aida Chizikaiti kaj surloke Malgosia Komarnicka, kun la helpo de la membraro, arrangis elstaran programon por allogi kiom eble plej multajn partoprenontojn en roloj de prezentantoj, auskultantoj kaj interesataj akompanantoj. Bedarinde, che estis nur proximume 70 homoi, ne sufficiae por certigi signifan nombron che ciu programero. Tro multae estes allogitae de la diversae excursoi. Ne certa cion attendi en Krakovo, ni estes favori surprizitae pro la alta qualito de la logeo cae de la conferenceo. Cio trovigas exter la antiqua historia urbo Krakovo, flanque de moderna larga chosseo che situas universitatoi, inclusive supera lerneo de directado cae bankismo, Zoibo. La nur problemeto relati translocigion de unu construaju al alia estis la risco transirante la chosseon, sed neniu suferis accidenton. La conferenceo consistas el bonai chambroi en quar etagioi cae cafu chambreto. Portag mangi cae vesper mangini devis promeni quelcain minutoin alla altlerneo de lingvoi, cie la pola lingvo estas instuata al multai iunai extralandanoi, inclusive de usonanoi. Ciu vespere occasis distra programo, ple ofte in student logeo, bon chance tutte apud nia hotelo. Sed ciel speciala dorlotajo, ce malgranda teatro, supre en malnova construajo en la malnova urbocentro, cune cun locanoi ni tre giuis concerton de Jomo. Krom Esperanto li ankaŭ flue parolas la polan, ĉar lia edzino estas pola, kaj li sukcesis bone ridigi la polajn aŭskultantojn. Alie okazis ricetado de kamea aligatoreo, lingvofestivalo, kie ni prezentis aŭstralian anglan, kaj bankedo en ĉarma restoracio en la urbocentro. Tre ofte regalis nin ancau Julien Hernandez el Cubo, por attentigi cae allogi homoin alla 94 Universale Congresso en Havano venontiare. Estis ciam amica cae do curagiga etoso de por do al activa patoprenado cae tion homoi faris. Por imagi la qualiton de prelegoi, necessus nur listigi la prelegantaron, sed ancau noti la nombron, pli ol 30, jen quelcae titoloi. Ilonu Kutni, loce cae face internazie cae heme, 85 datroveno de Istvan Sherdaheli. Duncan Charters, la rolo de la nuntempa tecnologio en la lingvo acquirado. Stefan McGill, rolludoi. Maritza Gutierrez, etna cae lingvo diversezzo en Americo, defioi por educado. Lydia Ligeza, Esperanto literaturo, seminario. Ana Montesinos de Gomez, lingvo ludoi, seminario. Josip Pledin, Ivo Lepena, construinto della moderna Esperanto movado. Kimi Markarian, calculu mense, net cifere, sed imagante soroban bildoin. Sofia Korodi, vivo en Esperanto urbo, raccontoi, presentado de persona espertoi. Christine Titgat, intercultura educado. Amri Vandel, Esperanto en la libro foiero de Jerusalemo, kial kaj kiel internacia lingvo. Stano Marček, Esperanto la rekta metodo, prezento de lernu libroj. Mikael Zwick, strategio por vera, neutrala, multlingvismo, diskuto. En Jaudo la 23 de julio occasis ancau simposio en quiu partoprenis plurai gastoi por paroli cun interpretado pri la edusistemo de Pollando, pri la studprogrammoi de plurai altlerneoi. Psicoactivae metodoi en la instruado de fremdai lingvoi. rolo de sciencae rondoi en la educa proceso de gestudentoi de economico. La esperantistoi estas Ilona Kutni, rolo de Esperanto en la intercultura comunicado. Michael Faris, ĉu vere existas Esperanto kulturo? Duncan Charters, la instruado de universalae etikae valoroi kiel por paca pedagogio de Esperanto. Kai Teruhiro Sasaki, la nuna situacio pri Esperanta edukado en japanaj universitatoj. Imagu necesis elekti ĉu partopreni ĉi tiujn prelegojn aŭ ekskursis al ski feri urbo Zakopane, Osvietsim, to Auschwitz, Krakovo per piede, Salmineo, Vielitska, Niepolomice, rekonstruita castello, dua regia sedeo post Vavela. Do, estis multae electoi, sed cio tre bone organizita. Do, je la fino de prescau ciui, voyagis per vagonaro al Bialistocco, dum quin horoi por partopreni la universalan congresson.
Yes, es tia ancao, cae mita shatas la vero. Nun, alia musico, mi diris que es el Svedio, sed facte, ne es taure, cea, La cantistino estes Carina au Carina, quio estes la filino de Jomart kai Natasha. Kai ili cantis dum la uko belegan cantoin. Kai si, la filino, havas merinan vocion. Ni ne certes ciu si preferas nomesin Carina au Carina.
mi credes Sarina, char la litero di
so. Yes. Do, citien ci cantos belen canton, voio al luno, cae si registris tion ciam si havas nau jaroi.
Nur.
Thank you.
canto, yes, de la voce del nau Jarulino Tsarina. El sia compact disco, Sarina, cantas por vi en Esperanto. Do, state auscultinda, cine. Kai nun, Alan, reiros alla congresso, alla
curiero. Yes, la congresso curiero. In G, estes interesan interviewon con Gregor Hinker, qui estes la presidente de Teo. Es parte de la serio de intervjuoj pri la titolo con la titolo Esperanto ĝis 2015 naŭ. Do li estas la prezidanto de Teo, la junulara grupo, kaj pri la demando laŭ via kun kiun plej granda sukceson Esperanto povas esperi dum la venontaj 15 jaroj, li diris: mia aponie. Mia opinie, la esperantistoj sukcesos sin establi je monda nivelo kiel aro de kompetentuloj por unu flanke internacia kompreneĝo kaj aliflanke lingvaj rajtoj. Mi konsiderus tiun sukceso, se pri tiuj temoj la mondo sin turnos al ni. Pri la demando, kion nia movado devas do fari por tion plej multe atingi. La movado estas per si mem vivanta ekzemplo de interkompreniĝo, kaj devas tion komuniki al la ekstera mondo. Male, la demando pri lingvaj rajtoj bezonas ampleksan intelektan prilaboron. La du kolonoj de nia aktiveco estu do la movada agado kaj aliflanke la interna plu evoluigo de niaj kompetentoj. Pri la demando kiel laboras nuntempe Teo por efektivigi tiujn du kolonajn agadojn, li diris: Teo klopodas prezenti laborstrukturon al siaj landaj sekcioj kaj IMO, per kio ili povas krei reton da kunlaboro kaj spertigi sur praktika kaj teoria niveloj. Niaj membroj estas kreivaj kaj scivolemaj, tial nia tasko reduktiĝas al tio provizi la kadron. Kutime ili mem agaras sur baze de ĝi. Kaj la demando, kaj vi persone, kion vi opinias faranda por nia pli sukcesado? Nia ĉefa defio estas konsciigi la ĝeneralan publikon pri problemoj pri kiuj ni konscias, sed kiujn ĝi ankoraŭ ne rekonis. La problemo de lingva egaleco estas kompleksa kaj malfacile alirebla por personoj kiuj ne havas sperton en internaciaj medioj. Simplaj sloganoj certe ne sufiĉas. Kaj fine, kaj kion Teo prioritigas nuntempe? Vego diris: nia granda pasintjara projekto estis la reformo de pasporta servo, kiu finiĝos ene de la venontaj monatoj. En la IOCO, Teo deklaris, ke estas strategia agadcelo okazigi IOCO-n en Afriko. Per tio projekto ni esperas plifortigi la lokajn tieajn movadojn kaj pliriĉigi la horizonton de nia tuta organizo. Krome ni laboras por restrukturado de nia reta komuniko kaj starigo de konstanta komisiono pri IOCO. Rekontis la intervjuon Bruĉo Cassini.
Do, valorai kai sagiai consiloi, cine espereble ili havos la chanson plenigi tiuin planoin.
Esperas.
Kai nun, Carlo.
Vicia, proiecto por Ponlingva Urtaro. E Ponlingva Urtaro estes proiecto por crei Urtaron, cine nur listigos radicoin, cae cunmetazoin, kun iliaj signifoj, sed ankaŭ mencios informojn pri la uzindeco kaj la lingvostila nivelo de la radikoj kaj kunmetaĵoj. Kiel bazon por niaj kriterioj de uzindeco ni uzas ĉefe la ideojn esprimitajn en la verko La bona lingvo de Claude Biro. Laŭ tiu kriterio, multaj ne necesaj novradikoj el pi kaj el aliaj fontoj estos markitaj evidentaj, kaj estos montrataj taŭgaj kunmetaĵoj por anstataŭigi tiujn novradikojn. Tiel ni subtenas pri facilan Esperanton. Kiu restas fidela al la reklamaj eldiroj de la esperantistoj, ke Esperanto facilas inter alie pro la ebleco esprimi multon per malmultaj radikoj kaj eleganta vortfarado. La unua versio de la vortaro kombinos materialon en la reta vortaro kun la rekomendoj collectite en la lista de simplai sam signifai vortoi pidata de Renato Cossetti. Poi creetium unuan version, ni tamen ancora serchas cum laborantoi. La ponlingua vortaro estas interreta vortaro, tie funccias per vikio, tie signifas che simile che la Wikipedium cin povas facile redakti ciui interet usantoi. Marcos Krama, la iniciatinto de la ponlingua vortaro, programis competilan programon, cio automate transprenis la materialon e la reta vortara al la ponlingua vortara. Tion permesas la copyrighta permesilo de la reta vertaro. Lia competila programo tamen intense elasis tiun materialon de la reta vertaro, kiu tuŝas la novradikojn traktatajn en la listo de simplaj samsignifaj vortoj. Nun venas la sekva paŝo en la kreo de la ponlingva vortaro. Crei articolai, qui attractas tion radicon, qui mal recomendas la listo de simple sam signifai vortoi. Tio labor ne povas esti farata automate, do necessas cun laborantai por plenumi cin. Qui emas cun labore prici tio laborum por antaŭ enigi la ponlingva vortaron, anoncu sin ĉe Marcos Kramer. marcos.kramer@helico.com. Marcos Kramer.
Allora projekto ĉu ne ĉu?
Granda tasko. Nun muziko. La unua franca grupo nomata Martin kaj la Talpoj. Ili kreis bonan kodo nomata Pli ol nenio, kaj nun ni aŭdas de li de ĝi anstataŭ letero Martin kaj la Talpoj.
C'è la porta del somero e chi il ciam di malfruis mi ne sono spavamento rivivigi la revan che ogni detruis ciò vi audas min mi ne mai mancas la malseta, se mi mancas la leche, e la occia de tenne. Ci traghe tu magari, mi pensavi scrivici, e anche pensa scrivici. La mia agio, ci mi silentas, pro mal coraggio, ci mia voce malaperis en la cru, ci la distanza transirevas bonito. Mi ne mancas la mazzetta, se mi mancas la legge, e la voce de tenne. Ci ho tagliato la gara, ci pensavi spirici, e anche pensa spirito. Io si ripeta se e non si ci sta te. Se mi pardoni se mi pardono se
compact disco Pli ol nenio de Martin kaj la Talpoj. Nun el kuriero numero 5 de la Universala Kongreso en Bialistoko mi legos intervjuo de Brucio Cassini al Probal Dasgupta, prezidanto de UEA. Li komencas per la demando, laŭ vi kiun plej gravan sukceson Esperanto povas esperi dum la venontaj 15 jaroj. Mi ciam funkcias kun du hipotezoj, la maksimumo kaj la sekureco zona. La maksimuma hipotezo A por Esperanto estos subita internacia steliĝo. Kaj ni ne havas la aparaton por digesti tion, ĉar ni estas nesukcesaj regurdantoj de la sekvoj de daŭra stagnado, ni tute ne estas psike pretaj por eĉ malfina venko. La sekureco zona hipotezo B estas, ke Esperanto restos inter la noblaj hobioj. Kaj ke sufiĉe da homoj aliĝados al ĝi laŭ ritmo de ne tro malsimila al la nuna. Ambaŭ scenaroj estas laŭ mi sukcesaj scenaroj. Kaj por atingi tiujn sukcesojn, kiel Alico en Tra la Spegulo lernis de la Ruĝa Reĝino, por resti en unu sama loko oni devas rapide kuri. Por antaŭeniri, oni devas multe pli rapidege kuregi. La Esperanto-movado devas daŭrigi la nunan ritmon de kurado, optimisman por ĝia sano, por atingi scenaron B. Por scenaro A, ni simple devas atendi, ke la manao falu el la cielo. Tio povas okazi iam ajn, kaj estos draste embarasa, sed ni ne vivas en neperfekta mondo, kaj eĉ fina venko povas okazi, same kiel tertremoj, tsunamoj kaj inundoj, en la sama ritmo kiu iniziato indoni el prenu. Do, en la nuna esta estrar mandato, UEA movigis de la Europ Unia Lobieo al tiu de Unuiginta Nazioi kai UNESCO. Esas multe pli clare kia maniere procede se ni volas daurigi la nunain positivain relatoin kun UNESCO kai kun la NORO comunumo ol kion fari en Bruselo. Do, la mi estas bona ideo daurigi kai pli profundigi nia nunan strategion. Bedarinde, ni estis tro occupitai pri la fasonado de tiu strategio en la giusai du jaroi por povi clarigi al nia interna publico kio ni faras. Mi devos mendi pri tio intervjuon kun Kale. Do, tiu je nivelo de instansoi, kion plie la unuopulo la loca gruppo devas entrepreni tiu voie? Do, ion inspiran, kai tasku clarigan. Mi esperas povi diri en la nun definitivigata ferma parolado, kai estos mal juste alla homoi, se mi jam en tiu ci interviu resumos la ferman paroladon. Sed, sendepende de tiui miae lastagai vortoi, mi diru jam nun, che la unuopae esperantistoi devus multe pli ol nun alieri siain UNESCO commissionoin, cae cun agi cun la naziae filioi de diversae ne registarae organisoi. Ni simple ne havas suffici de constantai alianzanoi inter la ecologiem uloi, la inistoi, la san profesiuloi, la helpantoi de maloriciuloi, la helpantoi de handicapitoi, la alternativae educantoi, cae aliai internazie gravae agantaroi. Se ni parolus al ili, ni cutime provas simple vendi esperanton. Se ni ne accetos iliain varoin, ili ne accetos la niain. Ca ciu vi taxas la nunan inter ritigioin de Europo kiel valoro utila al nia movado? Do, lau mi, la esperantistoi tro rapide supposas sin mem sen resismai. Ni devas ciam aparte forto streci por ec consii pri la aliezzo de aliai, cae por bonvenigi la aliuloin kiel aliuloin. Tiui europanoi, kiui volas bon core diri alla novae envinintoi, vi estas giuste kiel ni, ne vidas en sia inclusivemo la comenzon de assimilemo. Kiu, se oni curagigas cin, farigas pezzo de cultura kai lingua genocido, kiu tamen tre mole kai conforte tractas le individuoin, de kiwi oni forprenas la respecton por sia devena lingvo. En Europa ni besonas multe pli da esperantistoi en Italujo, ridetu alla intervjuanto, au Belgujo, au Nederlando, kiui sendas alla novai enmigrintoi la signalon. Ni tre interesigas pri via devena kulturo, lingvo. Tio ne eblos, se multe pli da esperantistai europanoi ne mem occupicios seriose pri la lingvo kai culturoi de la tria mondo. Vidu pri tio miain antoparolon al fraulino Maitrei, avebla en la congresa libro servo. Yes, do, tu esis,
Problema,
por considere. Yes.
Yes, this is bona. Bona.
Kai.
Discuto. Yeah.
Yes.
Canon alien musico.
Yes. Jam nin da homo nun cantos por ni.
Iomo. Iomo. Kai li multe concertis en in Polando too, in the Iuko, in la Ilei, in la Uko,
in the Nazia Vespero, in la Fino, ni ec foriris, ci ne, anta la Fino.
In multa lingue ancao. Do, esis merinda. Do, mi electis, esis tre interesse, belega, codo, iomo, slavumas.
Kai auscultanto iam conas.
Yes, comprable. Kai, kiu, kiu ni devas electi de la cantoi. Sete. Pola.
Pola.
Yen, iomo.
Mi pagis cutizon, ali oko, foriris kun amiko, gis kerkrado alla voyage. Mi estis nonuro kaj nenion konis, sed tamen, kun homoj tie, mi salutis, kisis, brakumis kaj estis gaja. Laŭ la programo mi iris al la rumba kurso, kaj inter multaj aliaj banaluloj, mi vidis ŝin. Kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo, ŝi similis al mi fino de beleco. Mi pasis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando vi do venas? Kaj kun neforgesebla rideto ŝi diris:
Mi estas pola, 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 mi estas pola, 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 mi estas pola, 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 mi estas pola, pola, pola.
Poste ni renkontiĝis en diversaj aliaj ejoj. Londono, Parizo, ca ec, iso en Germanio. Infine, dum la pascai ferioi de la sekva jaro, mi povis trovi minibuson, kiu veturris al Silesio. Tie mi mangis terpomoin, gemnacoin, kartofloin, kai ancau terpomoin. Ni desegnis agloin sur la neĝo per niai corpoi. Ni accumis unu la alian dum pasca lundo. Ni rigardis cantambain fortepianoin en televido. Ni accompagnis cingis pregeio cium tagot. Ni estis castigitai, ci amicoi pot puc mangegado tri foie tage. Estis ancora minus de gradoi, cae ce miam printestis. Ciao.
Si estas pola, 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 si estas pola, 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 si estas pola, 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 si estas pola, pola, pola.
Li pagis cotizon alla congresso, sed ancora restis multe por la voyage de Cracovo gis Romo. Li iris por renconti siain amicoi. Con ili li salutis, kitis, bracumis, kai estis gaiae. Poste, ili electis novan cefon de la loco. Kiam malfermigis la granda fenestro sur la balcono, subci, sur la plazo, attendis miloi da homo. Kai per televido, ancora milionoi da alia attendis. Li aperis sur la balcono, kai cun ia rideto diris:
Mi estas pola, 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 mi estas pola.
No, la nomo de tiu canto, compreneble, pola, ca el la combatisco Iomo Slavumas, ca esas Iomo la cantisto quiu bonege creis amican netoson ce congresoi. Bone, ca non mi legos el la curiero numero 6, a pluan interviuon de Brucio Cassini, cae cifoie diesas interviu al Giuseppe Grattapaglia, quiu estes directoro de Bona Espero in Brasilo. Cae li faras la saman, saman demandon pri la venontae quindeciaroi. Al tia provoca demando, mi respondas per provoca respondo. Mia plei granda successo estus se UEA ne plu estus necessa. Char la ideo de Esperanto jam eniris en la generalan socion, kai iu organizita movado por acceli la ozon de Esperanto ne plu estus necessa. Jam nun estas simple promesoj pri tiu fakto, ĉar estas amaso da esperantistoj kiuj nur interkomunikas per interreto, kaj tute ne sentas la bezonon organiziĝi per asocio. Por tion atingi, vidu, dum multaj jaroj de la Internacia Konferenco de Rio de Janeiro, en kiu oni debatis la estontecon de internaciaj rilatoj, kaj kie UEA havis standon, estis interveno de ne-esperantistoj, kiuj sugestis al ni eliri el niaj kaŝejoj kaj disvastigi la ideon de demokratia komunikado pere de Esperanto. Ekde tiam mi persone klopodis sekvi tiun sugeston, ekzemple paroli pri Esperanto al amasmedioj ne donas favoran entuziasmon. Sed se oni ligas la ideon de Esperanto al iu konkreta agado en nia nuntempa socio, tio povas veki la intereson de la publiko. Tion kun sukceso ni aplikis en Bona Espero en Brazilo. Ĉar la fakto ke tie infanoj lernas Esperanton tute ne estus mondskua, sed la fakto ke esperantistoj el diversaj landoj aktive laboras por solvi kelkajn bazajn problemojn kiel malsato, malsano, analfabetismo, tio ja vekas la intereson, kai dum la lastaj jaroj la plej grandaj televidaj kanaloj en Brazilo kaj gazetoj interesiĝis pri nia laboro, kaj tiel paralele informis pri la lingvo. Alian klopodon eliri el niaj keloj mi spertis en la medio de Rotario Internacia, kie de ok jaroj ni, kiel fakgrupo de rotarianaj esperantistoj, regule partoprenis la mondajn kongresojn rotariajn, starigante informstandon pri Esperanto. Kaj evidente, se ĉiuj niaj fakaj asocioj klopodus partopreni en la unuopaj profesiaj movadoj, proponante nian lingvan solvon, post 15 jaroj tiu nia prozeletisma agado estus ne plu necesa. Do, tiu estas bona ideo, por ne? Espereble li sukcesos ankaŭ, do estas bone. Jes, don Carlo.
Jes, vandalo atakis monumenton de Zamenhof. Ĉar de vespere vandaloj atakis la monumenton de Zamenhof en la centro de Bialystoko. Kie estis okazanta la Universala Kongreso de Esperanto. La antaŭan nokton io ĵetis botelon kun pruliga likvaĵo en la direkton de la Bialystoka Esperanto-Centro, rakontas loka gazeto. La incidento ĉe la busto de Zamenhof okazis ĉaŭde vespere post la 19 horon. La atestanto, junulo, eble 18-jara, en capucho, prenis el sia saco iom, versis farbon sur la visagion de Zamenhof, cae rapide for curis. Neniu cestanto havis tempon interveni. La loca gazeto curriere va po rani. Supposas che temis pri racisma attacco, credeble pro l'aiuta del bene de Ludovico Zamenhof. La retpaccio della Gazzetto raccontas che jam antau la congresso estis pulligita la tendo Zamenhof. C'è la congresse seio, cae che neconatoi trancis la pneumaticoin de autobuso de esperantistoi. La gazeto racontas ancao pri la attaco contra la amasloceio de iunai congresanoi, ocasinta nocte inter lundo cae mardo. Aldone la sama gazeto racontas che en la nocto inter mercredo cae ciaudo ne conata attaccanto cetis potelan con pruliga liquaggio contra la nova Zamenhof centro. La stona domo ne explulis, cae la ocasintaggio estis mal covrita de gardisto nur ciaude matene. Mancas vortoi, ne eblas commenti cition. Plei amare estas tion, che pri ciui tiui faroi culpis urbano de Bialystoko, che neniu reagis. Tiel, Bialystokanoi adiavas la esperantistoin, diris la vic urbestro Alexander Sosna, cio alvenis alla busto de Zamenhof baldau post la attacco. Rilatai aliai articoloi, vandaloi attacis congressan pusan, attacco contra congressa amas loceio, e in Bialystoko incendio in Zamenhof ne malhelpas la inauguron. Articolo transpenita el Libera Folio.
Sed mi vidis nenio problema.
Ne, kiam mi gioias che mi sciis nenio pri tio, char la homoi povus eble timi, sed ni sciis nenio pri tio, do ili retenis tiun novaĵon privatan, ĉu ne, aŭ ĝis post la kongreso. Mi aŭdis iomete do poste pri io, sed vere sinterelinde eble, ni povus imagi ke eble la homoi de la urbo Bialystoko, eble ili pensis che la urbo elspezis tro de mono por prepari la urbon, kai ne elspezis la monon por la junularo, por speciala programo, oni ne scias. Eble ili trovos la culpinton, ĉu ne?
Muziko, masko, kaito estas la grupo, masko estas la nomo de la kodo, kaj la kanto estas Utila Eraro.
Ho eraro sur papero, felice ti estauda. Finti gioia spon apero, poi venunci ec exalta.
Ha!
E crias la eraro,
danca o vicle milaho. Dicis fine mi la paro, mi creanca e mi fanto. Giubi volis mi e fini, via accia via fa, do do el mi falsini. Cae resignu privipas, fine finas min real, veras min per positiv, sed mi veras min fatale, mi mi trigam
Schlemmil he, wie min besona, lernu por seguonta ai.
La eraro fanfaronas, hop, je tua eraro plan.
Thank you.
Eble mi havas tempon nur por mencii, kaj estas tre interesa aktivo dum la UKO, kaj estas malgranda raporto en la Kongreso Kuriero. La nomo estas distraj matematikoj, kaj Hans Larsen faris tion. Kaj por unu horo kaj duono en salono ĉe oni diskutis pri paradoksoj, famaj teoremoj kaj anekdotoj pri matematiko. La prezentitaj eroj devenas el diversaj tempperiodoj, ekde la komenco de matematiko kaj filozofio ĝis la ĵusa jaro. Famaj estas la paradokso de Zenon, ekzemple la rapidiga Achilo neniam atingos la malrapidan testudon. Kaj la fama Cretano, kiu asertis, mi estes mensogulo. Ĉu li diris la veron, aŭ ĉu la malveron? En ambaŭ kazoj, ni alvenis al kontraŭdiro. Post kelkaj informoj pri ora ortangulo kaj pri la serio de Fibonacci, ni alvenas al la pasinta jarcento kun la teoremo de Fermat. Li verkis tre simplan teoremon, sed ni publikigis la pruvon dirante, mi konas tre elegantan solvon, sed ĝi ne povas eniri en la malgrandaj marĝenoj de la paĝo. Quancam la conjecto estes ege simpla, multae sciencistoi strevis tion pruvi, cae nur lasatempe tiu eblis per plucent pagia pruv clarigo. Interesse horo.
Bone por niai matematicisto.
Yeah.
Sed nun estas prescau la fino de nia elsendo, cae do ni esperas che vi giuis cin, cae se vi desiras contacti nin, bon volu usi la postadreson, cae tio estas stepskunk ce hotmail.com au per helica posto esperanto programo 3 postkesto do PO box 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Kai yeti momento mi volas danki al nia fidinda auscultanto tiu estas Leopold Patek el Austrio, kaj mi tre dankas pro via mesaĝo kaj pro la informo ke ni povas serĉi ĉe Wikipedio por trovi pli da informo pri tiu bela loko de Carlo en Austrio, ĉu ne? Do nun estas preskaŭ la dua horo, do ni esperas ke vi kiel diris, revenos alla programo por auscuti venontan semainum. Do, gis reaudo de mi, Jennifer.
Do, gis reaudo de mi, Alan.
Gis reaudo de mi, Carlo.
Cani lasis vin in la manoi de Kaito, kiu cantas la lasta canto.
Mi barrigo y el eco de la las canto de la peste mi adiao un cantante porque per music las poes grave dicho la madre por el nombre el gran chante. For the love and 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 the love